Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Mi parolas hodiaŭ pri la blindulaj gvidhundoj. Povas surprizi, ke mi elektas tiun temon, tial mi rakontas ĝin al vi. Mi havas nevinon, kiu loĝas en la montaro, kaj kiu posedas katastrofan hundon. Kun tiu ŝi regule sekvas kursojn, kaj la hundo lernis, kia maniere trovi homoin sub ruinoi. Post la sismo de Mexico, si devis flugi tien kun la hundo por helpi en la search laboroi. Dank al si, mi sciicis pri la svisa lernejo pri blindulai gvidhundoi, char oni usas la saman rason, nome la rason de la Labrador. Tiui hundoi estas fortai, intelligentai, lernemai, kai havas bonan karakteron. Mi nun unue parolas pri la lernejo, due pri la hundoi, kai trie pri la homoi, kai la hundoi. La svisa lernejo por blindulai gvidhundoi estis fondita en 1972, kiel fondajo controlata de la Svisa Federacio. Gi trovicas en Alschwil apud Basel. La lernejo instruas po jaro proximume 20 hundoin, kio suficias por la besono. Kai gi subtenas 130 blinduloin, kioi havas tian hundon, kai restas en daura contacto con la lernejo. Kiam la hundo estas plene edukita, ĝi reprezentas valoron de 17.400 frankoj. Tiun sumon pagas la Federacia Asekuro por handikapuloj. La asekuro ankaŭ pagas la manĝaĵojn por la hundo kaj eventualan veterinaron. La blindulo mem per tio ne fariĝas jura posedanto de la hundo. Krome li devas plenumi certain condicioin. Li devas pruvi, ke li amas la bestoin, kai ke li havas la tempon por occupici pri la besto, ciutage promeni con gi, kai doni al gi occasion por ludi. La hundo ne estas kiel auto, kiun oni usas, kiam oni gin besonas, kai lasas en la garaggio, ciam oni gin ne besonas. La hundo estas creajo con propra animo, oni devas ami gin, sed gi reciprocas la amon, cae estas ne supertaxebla helpanto. Ciel mi diris, la hundo estas lernema, sed la profesiae instruistoi devas utiligi sage tion lernemon, cae systeme eduki la hundon. Gia lerneia periodo passas jene. La hundoi estas bredatai en la lerneio mem. Ciam ili estas 10 semainai, la lerneio donas ilin en privatan familion, kiu okupicas pri la hundetto dum unu kai duona jaro. Ne iu ein ricevas tian hundon. La provisorai posedantoi de la hundetto devas garantii pri correcta tractado, kai ili ricevas exactain instruccioin kiel conduti con la hundo. Poste la plen crescinta iuna hundo revenas en la lerneion, kai nun gi estas systeme instruata kai trainata, ne dressata, de profesiae instruistoi. Tio instruado dauras 6-9 monatoin. La hundo alcutimigas alle specialae rimenoi, per cui la blindulo tenos gin, cae la hundo lernas econi cioin obstacloin por eviti ilin cae cutimigi alla urba trafico. Gi anca lernas 30 vortoin au sonoin, per cui la blindulo diras alla hundo cion li faru. Kiam la hundo estas plene edukita, inspektoro de la Federacia Invalida Aseguro venas kaj kontrolas, ĉu la hundo ĉion lernis. Nur nun la blindulo, kiu havos ĝin, kontaktos la hundon. Dum unu semajno li kaj la hundo en la lernejo mem alkutimiĝos unu al la alia, kaj la blindulo lernas flegi la hundon. Poste la hundo venos al la hejmo de la blindulo, konatiĝas ankaŭ kun la aliaj familianoj, kaj nur poste la hundo iom post iom transprenos sian rolon kiel gvidisto, dum la blindulo ankaŭ devas lerni lasi sin gvidi. Nur kiam ĉio estas lernita kaj funkcias, la aseguro definitive konfidas la hundon al la blindulo. Tio nun sonis iom seke, ĉar mi ne povas esprimi, kio okazas psike inter la hundo kaj la homo. Kutime ekestas granda amikeco kaj senlima konfido inter la du estaĵoj. Mi ne povas esprimi tion pli bone, ol per la parta traduco de letero, kion scribis signorino, kio ricevis kvid hundon, kies nomo estas Gilia. Unue si prescribas kiel malfacila por si estis la viva antaue, precipe la irado de unu loco al alia, kai si daurigas lau vorte, antau tri jaroi mia vivo gis funde shangigis. Gilia en iris mian vivon. Vivo sen Gilia estas ne imagebla. Si ciam estas cun mi. Si quitas min tra la urbo, cae tra la camparo secure, si superas tutte mem compreneble mal facilain situazioin. Construloco, autoi, cae bicicloi parcitae sur la trotuaro. Si conducas min tra hum amassoi, en stazidomoi, cae ciu loce. Ciu tage ni faras cune mal facilan voion al mia laboro, cie ni devas usi autobusson cae trainon. Cia mi estas sur voie, con Gilia, mi ofte havas simpatiaen contactoin con homoi, char la hundo havas allogan karakteron. Dank al Gilia mi povas fare grandain promenadoin tra arbaro kai camparo kai giui la naturon. Ciam Gilia estas cun mi sentas sian varmon kai amon kai mi povus explodi pro energio. Mi desirus al ciu blindulo viv gonulon kiel Gilia, char bona gvid hundo reigas al ni la vivon vivinda. Mi havas tutan collecton de similae letteroi. El ciui eliras la duobla impreso kiel granda estas la effectiva helpo de la hundo kai kiel valora estas la intima amicezzo kio ec estas inter la helpanto kai la helpato. Fine ancora unu consilo. Se vi rencontas blindulon con ties hundo, neniam conducu mane la blindulon, char tion sentas la hundo, cae tion gi mal acceptas. Vorte, via helpo estas bon vena. La hundo ja ne povas distingi verdan cae rugian lumon. Li ne povas legi la numeroin de la tramo. Li ne povas distingi la varoin, kiuin la blindulo eble volas accetti. Sed pri la gvidado, la hundo estas competenta, kai li au si faras tion volonte kai fiere.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, bonvolu ankaŭ skribi al ni, Svisa Radio Internacia, 3000 Bern 15 Svislando. Gis reaudo.